У ефіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце падарожжа «Свабоды» ў вёску Марс Дзяржынскага раёну. За ім беларуская «Атлантыда», тэма перадачы «Утопія Беларусь». А цяпер да міжнародных падзеяў. Гаагскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў былой Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілуцінавіча. Пяць іншых высокапастаўленых сербскіх чыноўнікаў пастановаю трыбуналу пакараныя турэмным зняволеннем на тэрміны ад 15 да 22 гадоў. Нагадаем, абвінаваўцам так і не ўдалося даказаць віну ў гэтых злачынствах былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошэвіча, які памер у турме падчас судовага працэсу. У Бангладеш байцы падраздзялення памежнай службы склалі сёння зброю пасля таго, як улады краіны паслалі ў раён казармаў, занятых бунтаўнікамі, танкі. Бунт вайскоўцы, якія патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў службы, пачаўся ў сталіцы Бангладеш, Дацы, у сераду. У ходзе процістаяння бунтаўнікоў з арміяй загінула каля 50 чалавек, у тым ліку некалькі цывільных. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падаў сёння ў кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Бюджэт перавышае 3,5 трыльёны даляраў і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых выплат для багатых амерыканцаў. На ваенныя выдаткі было запрошана 200 мільярдаў даляраў, з іх 75 на ўмацаванне высілкаў у Афганістане. Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон правяла сустрэчу з міністрамі замежных справ Пакістана і Афганістана у рамках перагляду адміністрацыі прэзідэнта Абамы палітыкі Злучаных Штатаў у рэгіёне. Абама збіраецца паслаць у Афганістан дадатковых 17 тысяч салдатаў для барацьбы з талібамі. Пекін адхіліў крытыку, змешчаную ў штогадовай справаздачы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Кітаі. Улады КНР заявілі, што бароняць і паважаюць правы чалавека і прапанавалі Злучаным Штатам спачатку навесці парадак у сябе дома. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўніку апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу. Былы кабінет міністраў вінавацілі ў няздольнасці процідзеяць эканамічнаму крызісу. У Кіеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. І канцэрн «Газпром» папярэджвае, што адключыць з 8 сакавіка пастаўкі газу для Ўкраіны, калі Кіеў не пакрые 400 мільёнаў даляраў новых даўгоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская «Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняга выпуску «Утопія Беларусь» з удзелам пісьменніка Пятра Васючэнкі. А зараз «Падарожжа свабоды». Змітер Бартосік раскажа пра беларускія вёскі Юпітэр і Марс.
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітэр. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітэры. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Палатівна Лапковська нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітерскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашенко не завітає у гості до застарелих нас. Вось у сусідню брать ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заодно вось толькі ночку аднавілі там забору. Вось такого, браце, цуда не было і у вайну. Працавалі до змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
О, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў. На маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца, сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Но мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само, будем мы с вами мучиться. У нас есть конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хочет и сдать Беларусь, он сдать. Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О,
Ну, повинен сказать, что зимой Марс выглядает довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы, как сядели, к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, як у магазине, прокуран? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чому в костёле нема? Скажи. А мне ксёнц ответил. Бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, згодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я пошла на флёрографию, так меня пытаются, откуда вы, як узнаться? Во, а як вы спустились, як на вертолёте спустилась?
Усё своё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
До 70 работала.
Так вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им вся повага. А это полвека отдала колгасу, а ей с трех пальцев магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюк, все это такого подымала, я его ровно с дверами. А та я там работала. Я на деду, наверное, нечто пустила, но не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже.
Сколько скрали?
1 600 000. И все, пришлось у детей отбирать копейки на похороны.
И як доживать старикам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры, калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусит, не дурны. И вот беда у чим, что радом идет трасса, можно на гэтых назвах зараблять грошы, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придае ніякой увазі нам, инопланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вакул нашай планеты усюды з'яюць аганькі, толькі мы чагось вось браця ў цемры патанаем мы.
Марс і Юпітер. Гэтыя вёскі ў Беларусі наведаў Зміцер Бартосік. А зараз мы нагадаем нашы тэлефонныя кантакты, каб вы маглі звязацца круглыя суткі са свабодай.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога і Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над всім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте смс 391-2224.
391-2224. Вы застаетесь на хвалях Радио Свободы. Неузабаве передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодняшняя тема «Утопия Беларусь». Ну а зараз нагадаем про головные темы дня.
Ситуация с выполнением прав человека в Беларуси в 2008 году была вельми дрянной. Про это говорится у штогодовом докладе о правах человека, подрихтованном Держдепартаментом США. Означаются и становчие зрухи. Неформальная группа европейских омбудсманов проводит встречи у белорусской столицы. Их супольная справоздача мая поуплывать на решение Евразвязу на конт санкций супраць Беларуси. Минский городский суд сегодня признал, что призыв у войска Франака Вячорки был законным. У войсковым шпитали поправляется Змитер Хидарук. Сябры отримали дозвол отведать его после недавней операции. У метах экономии Витебский гарвыканкам постановил отключить уличное осветление от годины ночи до пятой раницы. У райцентра Сяно скорочается финансование дому состарелых. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У эфира «Радио Свобода» и зараз передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Утопия Беларусь». Удельничая письменник Петро Васюченко, и я передаю слово автору Вячеславу Ракицкому.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будучыня человечества або краины. И гэты проект або справдзіцца, або не справдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць проектом счастливой, незалежной, вольной краіны. Проект, які справдзіўся не зусім так, як задумывалася.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіневатай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможный, счастливый, незалежный, ровный помеж суседями. Ластовский хотел охрестить краину крыльей, обсмеяли. Дроздович намалевал герб погоню, Богданович склал гимн, Купала придумал форму керования «Великий сход», паненки отстояли правы жанчын. Державной мовой обвестили яе родную и придумали свою валюту – талер. Межи новой краины распостирались от мора до мора, як и у часины ВКЛ, и населяли ее счастливые працавитые люди. Хоть Богданович протестовал супроть межу, его так само не послухали. Справа заставалася за одним – як ее побудовать, гэтую краину, брамочку? И усіх супакоил Ластовский. «Як вырашил, так и будет», – казал летутенник и автор шаленых проектов. «Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краина вырасте, бы дрозофиля з лабораторы Моргана Менделя. Ён усе чисто навуковые новины ведал. Гэты няурымшливы Вацлав. Хай прозаики займаются экономикой, – проказал нехта з парнашников, – а справа поэтов – сніць сны об Беларуси. Так почалася утопия Беларусь. А что далей, Петро? Ці выросла краина Браночка с гэтага гену, посеяна у глебу истории?
Мы ведаем добра, что штось выросло, але в целом проект потерпел деформацию. Не атрымалася краина от мора до мора. Замест я был час, коли Беларусь распостиралась усяго на 6 павету. Дали 6 павету, дякую и за гэта, писал издекливо Колос. Замест мовы на вот у часы беларусизации усталявалася якоесь 4-мовы, пасля 2-мовы. Великий сход в выгляде Всебеларуская конгреса таксама потерпел поразу. Ваши конгресы раскидаются, сказал герой Купалы Микита Зносик. Беларусь захопили хвали оккупации. Не отрымалась национальная валюта. Талер, как сказал бы письменник Андрей Федоренко, стался шчербатый. Купала писал маршовки для неиснующего белорусского войска. Их выконывали только слуцкие повстанцы. Хотя в целом Беларусь как субъект политики, субъект державности, в той бы иншей форме, все ж отрымался. Конец 10-х, початок 20-х годов, БНР, БССР, Едбел, однобокая, одновокая, Беларусь варлевока, але все-таки дитя вырастало.
С вашего глядища, наши нивцы придумали все ж недосконалую утопию.
Наши нюцы придумали то, что могли, але они были романтиками, они были литераторами, сподевались на то, что допомогут реалисты, прозаики, те, кто робить, творить реальное життё. И все ж некий штуршок до народжения Беларуси был. Не было б наши нюцы, не было б великой белорусской мары, не было б Беларуси не в том выгляде, в каким она існувала в 20-е годы, как субъект политики, в 40-е годы, как сябра, и в наш час не было б и ее в том выгляде, каким она повстає и сегодня. Ролю матрица Богина, как сказал Вацлав Ластовский, наше нюцство в той час выконывало.
Але проекты и новой Чехии, и новой Норвегии так само ж продумывались романтиками, историками, литераторами, с тем, как их уже позднее подтримали, как кажут, прозаики, экономисты, политики, бизнесовцы. У белорусов чомусь-то отбылось не совсем то. Так что могли здесь белорусские романтики у тих воронках?
Слово ж так само материализуется, и литераторы могли подтримать своими творами процесс, который отбывался, шукать эту самую новую Беларусь. Где шукать? Яким чином шукати? Варто було б, на мою думку, створити некілька нових програмних творів, яких показували сучасне майбутнє Білорусь, у яких Білорусь виглядала б як літературна утопія. А те, що писали наші романтики у той час, настроювали на песимістичний манер своїми благими фіналами. Колос амаль, що наблизився до той біблійської обітованої заповітної нової землі, так і назвав поема. А чим вона скончилася? Смертю Михайла. Купала бачив Білорусь у смузі невідомості, поема безназовна. І он покинув яє разом з своїм Янком Здольником і у трагікомедії тутейше. Сішов ці в окопи, ці в яку ще іншу вёску. Свою минувщину білоруси бачили смутний, будучиню неясний. В основі кожної утопії ідея золотого віка. А де її шукати білорусам? Погортайте, почитайте, поглядіть сьогоднішні історичні драми Білорусі. Драми про історію Білорусі. Що показують на сцені? Нас підманували, нас обдурували, нас ділили і так далі. Кому захочеться мати таку нещасливу історію, захоплятися її, шукати її золотий вік. А де науково-фантастичні твори, де золотий вік Білорусі показувався? У будучині. Есть, правда, у литературном процессе некоторые просветлены, скажем, творы Короткевича, яких белорусская история романтизовалась. Ти то твор манифесту Владимира Орлова «Незалежность», а это.
Але литература здольная не только прогнозовать, але и моделевать житё своей краины и, зрештой, своё уласное.
Про это мы калісьці размовляли на самых первых выпусках белорусской «Атлантиды» и приводили яскравые приклады того, как литература может и прогнозовать, и моделевать историю. И про то, как литераторы могут моделевать уласный лёс, уласное житё, уласное здоровье, те нездоровье, хворобу, навать смерть. На мою думку, Максим Богданович спрогнозовал, смоделевал уласную хворобу и смерть. Настолько про ее писал в своих творах. Купала свои идеи полета и падения, и солнце, и сокол, и я так само как бы запрограммовал свой икарийский лес, падение, пролет помеж лестницами. Ластовский, на мою думку, створивши свои лабиринты, сам у них заблукал, изник, неведомо где и неведомо як, может, теперь где-нибудь у них блукая. Таким чином, той лихий фатум, який передавался лёс Украины, передавался лёсу литератору.
Я еще додал бы и лёс Андрея Мры, який был забиты уласным персонажем. А из всего это выникает довольно простая выснова, як мне подается. Коли мастацтво здатное моделевать несчастливый лёс, так счастливые поготов, у тым ліку и лёс уласной державы.
Коли хтось не совсем задоволенный, так бы мовить, статусом Беларуси, ступенью ее незалежности, чему не побудовать уласную виртуальную Беларусь хотя бы тем литературным творе. Коли Сизмитро Гбядуля подал образ кулака, який живе на своем хуторе, и для его ягоный хутор, ягоная Беларусь, варто створить, напевно, и у литературы нашей той идеальный хутор, на який можно было бы примацовать шильду, Беларусь обставить ербом, символика, якая подобается автору, інакше кажучи, перестворить Беларусь у утопію. Моє глибоке переконання, література 21-го стагоддя – це час утопії. У той час, як у минулому стагодді, творилися антиутопії з благими фіналами. у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце становчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць невясёлая старонка наша Беларусь. Людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, дрозд, дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось правядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі, творцамі. Прадумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі. Гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працаваў лі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою, Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы, твораў, якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Перадусім гэта справа літаратару, які павінна, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты сам момант дзесьці прыкладам на Лысай гары група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусаў трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел пісьменнік Пётр Васючэнка. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Таксама з намі можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце – Вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23.30, у Праской студии новинов Стаси Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте передачу «Белорусское замежжа» про то, как белорусские суполки за межой находят гроши на свою деятельность. После ее запис онлайн-конференции со старшинем Товариства белорусской мовы Олегом Трусовым. Але сперша про подеи, связанные с Белоруссией и у свете. У 2008 годзе у Беларусі па-ранейшаму сур'ёзна парушаліся правы чалавека. Такая выснова зроблена ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, падрыхтаванай дзяржаўным дэпартаментам ЗША. Як станоўчыя зрухі беларускай сітуацыі, дзярждэпартамент адзначыў вызваленне палітвязняў і дазвол на распаўсюджванне праз дзяржаўную сетку газету «Народная воля» і «Наша Ніва». Група уполномоченных у питаннях прав человека из Німеччини, Данії, Нідерланду и Фінляндії проводить встречу в Мінську. Супольне справоздача омбудсмена має повпливати на постанови у розв'язу відносно санкцій супроти офіційного Мінську. Німецький омбудсмен Герман Нокке відзначив, що під час зустрічі з білоруськими владами йому так і не змогли до кінця потлумачити причини арешту трьох предпринимальників з Волковиску. Частковое ці поўнае ўключэнне Беларусі ў праграму еўразвязу «Усходнія партнёрства» будзе залежыць ад таго, наколькі яна наблізіцца да еўрапейскіх стандартаў. Такую заяву зрабіў сёння старшыня камісіі замежных справ Еўрапарламенту Яцек Сарыюш Вольскі ў Брусэлі на сустрэчы з прадстаўнікамі прэсы краінаў-кандыдатаў да ўдзелу ў праграме. І он паведаміў, што ў красавіку ў Беларусі зноў прыедзе дэлегацыя Еўрапарламента і менавіта ад яе справаздачы будзе залежыць удзел Беларусі ў праграме. Калі не будзе прагрэса, мы будзем рэкамендаваць выканаўчай уладзе спыніць супрацоўніцтва, заявіў Сарыюш Вольскі, нагадаўшы, што менавіта Еўрапарламент зацвярджае фінансаванне праектаў еўразвязу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Гаскі міжнародны трыбунал у пытаннях ваенных злачынстваў былой Югаславіі апраўдаў экс-прэзідэнта Сербіі Мілана Мілуціновіча. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падаў сёння ў кангрэс свае прапановы адносна бюджэту на 2010 год. Бюджэт перавышае 3,5 трыльёны даляраў і прадугледжвае ў прыватнасці значныя сродкі на рэфармаванне сістэмы аховы здароўя і рост падатковых выплат для багатых амерыканцаў. Прэзідэнт Латвіі Валдыс Затлерс даручыў сфармаваць новы ўрад прадстаўнікоў апазіцыйнай партыі «Новы час» Валдысу Дамброўскісу. У Киеве сёння пачалася бестэрміновая акцыя пратэсту супраць эканамічнай палітыкі мэра ўкраінскай сталіцы Леаніда Чарнавецкага. Удзельнікі акцыі заклікаюць да адстаўкі мэра. Каля 2000 прадстаўнікоў прафсаюзаў, прадпрымальнікаў і актывістаў шэрагу палітычных сілаў пікетуюць будынак Кіеўскай рады. Сам Чарнавецкі тым часам знаходзіцца за межамі Ўкраіны. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяўчына, якой 18 гадоў, учора падчас онлайн-канферэнцыі запыталася старшыню ТБМ Алега Трусава, ці дажыве яна да таго часу, калі ў магазіне ў Беларусі можна будзе спакойна спытацца пра шкарпэткі па-беларуску. Што адказаў Алег Трусаў на гэта і іншыя пытанні хвілінаў праз 15? Ну а зараз перадача «Беларуская замежжа». Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі на сваю самастойную дзейнасць, якая не падтрымліваецца пасольствамі Беларусі? Як вырашаюць грашовае пытанне актывісты за мяжой для сваіх ідэяў? Сакрэты з краіну амерыканскага і еўрапейскага кантынента ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поплат.
Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якія рэалізоўваюць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя дзяржаўнымі замежнымі прадстаўніцтвамі Беларусі? У такіх краінах, як ЗША, Канада, Аўстралія, дзе існуюць традыцыі беларускай дзейнасці, закладзеныя яшчэ ранейшымі пакаленнямі эміграцыі, беларускія асяродкі ад самага пачатку усе свае імпрэзы праводзілі за ўласны кошт. Гэтак жа і ў Вялікай Брытаніі.
Гістарычна сложылася, што ў Вялікай Брытаніі мы
вообще проекты финансовали только сродками белорусской диаспоры и николи не звертались по гроши державы, как профинансовать белорусскую справу.
Сергей Пяткевич с позднейшей эмигрантской плыни. Он живет в Великой Британии 12 годов. Ён сакратар, скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, як у першыя гады сваёй дзейнасці згуртаванне само рупіцца пра матэрыяльны падмурак сваіх ідэяў.
Пакаленне, якое прыехала сюды першым, я маю на ўвазе пасляваенная эміграцыя, яна заклала добры падмурак для жыцця ў той час, які яны пражылі, і добрую будучыню для беларусаў, якія прыехалі пасля іх ужо ў перабудову. І мы зараз цвёрда стаім, фінансова я маю на ўвазе, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі цвёрда стаіць на сваіх нагах, і мы не збіраемся звяртацца па дапамогу фінансовую ў другія арганізацыі. І ўсе праекты, якія мы атрымліваем, калі яны ў правай прынімаюцца, мы фінансуем толькі за кошт грошаў уласных беларускай эміграцыі тут.
Адкуль на гэта ўсё бяруцца сродкі? Як і ва ўсіх старэйшых беларускіх асяродках, у згуртаванні беларусаў Вялікай Брытаніі існуюць складкі. Але гэта сімвалічная сума – 5 фунтаў у год ад кожнага сябра арганізацыі.
Людзі, якія пасля вайны сюды прыехалі, яны адразу згуртаваліся і набылі беларускі дом у цэнтру Лондона. Дом гадоў 40 ён стаяў непадзелены на кватэры. Беларусы тут жылі супольна, плацілі такія сімвалічныя грошы. Потым, як ўжо займелі свае кватэры, то раз'ехаліся, і тады згуртаванне управа прыняла рашэнне разбудаваць гэты дом на кватэры. І так зараз маем 4 кватэры. Па ангельскім меркам яны называюцца аднапакаёвыя, ну а па-беларускім двухпакаёвыя. Згуртаванне здае іх беларускім сем'ям, тым беларусам, хто з'яўляюцца сябрамі згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Рэнта яна сімвалічная такая, зразумела, сваім людзям у якасці падтрымкі мы здаем кватэры не па рынкавому кошту, а са зніжкай. І гэтыя грошы управа згуртавання збірае і мае такім чынам даход.
Атрыманым прыбыткам распараджаецца управа арганізацыі.
Зразумела, што нейкія выдаткі робяцца на падтрыманне дому у належным стане. Такім чынам, грошы, якія застаюцца, гэта адзіная крыніца нашага даходу, мы з яе задаволеныя. Такім чынам, згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі мае свой невялікі даход, з якога усе гэтыя 60 гадоў мы фінансуем праекты для Беларусі.
В Канадзе, у Торонто, беларуская суполка таксама мае свой уласны будынак. Але крыніца прыбытку ад яго атрымліваецца дзякуючы дабрачыннай працы актывістаў. Балі альбо вечарыны з адмысловай праграмай, пачастункамі, на якія прадаюцца квіткі. Восеньскі баль, навагодні баль. Віолета Кавалёва з Торонто, адна з арганізатарак сёлетняга балю.
Традыцыя беларускіх вечарынаў навагодніх у Таронце, яна вельмі даўняя. Пачалася яна, не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму, натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы, натуральна, гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну я б сказала, нават палепшылі.
Арганізацыі займаюцца каля дзясятка чалавек. Як кажа Віолета, гэта напружаная праца, і хапіла б яе і на большую колькасць ахвотных. Квіткоў распрадаецца каля сотні. Дмітрый, адзін з актывістаў, тлумачыць, што госці ведаюць, чаму квіткі даражэйшыя.
Это фандрейзинг, як мы тут называем яго, і квіткі крыху дарожчыя. Мы стараемся крышку даражэй зрабіць, таму што мы робім стол. Просто ў навагоднюю ноч нідзе там нанімаюцца, таму людзі не супраць заплаціць крышку болей у нас. І атрымоўваецца, што мы маем нейкі прыбытак, таму што людзі самі гатуюць, мы не заказваем ежу вонку у нейкіх рэстаўрацыях.
То вы ахвяруеце сваю дабрачынную працу, яшчэ проста дадаеце?
Ну, гэта ёсць, і за тая не абыходзіцца. Бо нема дабрачыннасці гэтай у людзях валанцірскага духу, то вядома ж нічога не будзе.
Працу і цалкам дабрачынную даводзіцца ўкладаць і ў сам фандрэйзінг, пошук сродкаў. Дабрачынная праца сама па сабе адзін з матэрыяльных рэсурсаў суполак. І ранейшы досвед дыяспары ў тым, як зарабляць самім на сваю дзейнасць, гэта таксама пэўны патэнцыял, які можа быць выкарыстаны пры патрэбе. Скарбнік згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч.
Але што я ведаю, калісьці ў гэтым беларускім доме размяшчалася і фоталабараторыя, і лабараторыя для дантыстаў і нават пякарня была калісь. Ну, гэты час адышоў, і зараз мы маем толькі 4 кватэры і беларусаў, якія тут жывуць. Немагчыма узнікнуць нейкія другія крыніцы даходу, але пакуль мы што абыходзімся гэтым, што маем.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Нагадаю сёння пра тое, дзе бяруць грошы за мяжой беларускія суполкі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі вылучае сродкі і на падтрымку праектаў у іншых краінах. Скарбнік Сергій Пяткевіч.
Проекты, які мы атрымоўваем, управа разглядае тое, што мы лічым магчымым, падкажуць, за грашыма не стаім, бо старэйшае пакаленне наказала падтрымліваць, так што мы так і робім. Упэўнена стаім фінансова на сваіх нагах і будзем стаяць на бліжэйшыя 50 гадоў.
Сергій Пяткевіч распавёў, што цяпер брытанскія беларусы аплацілі часткова мемарыяльную шыльду на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Гэта па-сапраўднаму народная памятная табліца, сродкі на якую сабраліся ад беларусаў з усяго свету, ўжо гатовая і будзе ўсталяваная на дзень волі. Як я ведаю ад ініцыятараў, бадай ці не галоўнай праблемай аказалася не сродкі знайсці, а атрымаць дазволы ад усіх цяперашніх уладальнікаў кватэраў у гэтым гістарычным будынку, некаторыя дасюль вагаюцца. Але ж і пошук сродкаў – гэта не самая лёгкая праблема, якую вырашаў адзін з асноўных арганізатараў Павел Марозаў.
Трэба просто не палохацца гэтай справы і размаўляць з людзьмі. Не просто казаць, вот дай мне грошы, там я калісьці штосьці там зраблю. Трэба зрабіць праект гэтай смету, дзе гэта ўсё будзе рабіць, хто гэта будзе рабіць, як гэта будзе інсталіравана. І потым з гэтай сметай пахадзіць па людзям і паразмаўляць з імі. Дзесьці мы нават пра скайп.
Пры зборы ахвяраванняў гэта вельмі істотны момант, на які часцяком забываюцца. Расказаць не толькі пра важнасць ідэі, але і пра канкрэтныя крокі, як што будзе рабіцца. Сакрэт тут просты, кажа Павел, падумаць, пра якіх умовах ты асабіста даў бы грошы. І прадумаць, як ушанаваць кожнага, незалежна ад памеру дапамогі.
Просто ёсць такі прынцыповы момант, што такія рэчы, калі гэта непасрэдна датычыцца беларускай справы, беларускай культуры, нашай спадчыны, я не лічу гэта згодным увогуле чапаць нейкія там грошы замежных дзяржаў ці нейкіх іншых інстытуцый. Гэта павінна рабіцца на грошы беларусаў, і шмат беларусаў, як наш вопыт паказвае, могуць гэтыя грошы ахвяраваць, за што ім вялікі дзякуй, і трэба такі рабіць.
Ці не праўда, гэта той же самы падыход, падобны падыход, тая ж традыцыя старых беларускіх суполак самім аплачваць свае ідэі. У США фактычна тым жа шляхам ідуць і новыя моладзевыя беларускія суполкі, як, да прыкладу, партнеры эстонскіх моладзевых актывістаў руху беларускай моладзі Амерыкі.
Вось вельмі добры опыт з Нью-Йорку, беларускі музей в Нью-Йорку, беларуская моладзь там, яны вельмі часта збіраюць, нават цэлая выстава на грошы свае прывозяць в Амерыку. Гэта дастаткова вялікія грошы. Я лічу, што вот яны такія піянеры ў нашым всім руху ў гэтай справе. Залежыць ад краіны, ад узроўня таксама даходаў у гэтай краіне, коль грошаў людзі маюць, колькі яны гатовы ахвяраваць.
Ва ўсходняй Еўропе беларускія суполкі зусім без міжнародных грантаў не абыходзяцца, калі не могуць альбо не жадаюць атрымліваць дапамогу ад роднай краіны на свае культурныя праекты. Павел Марозаў, дырэктар беларуска-эстонскай арганізацыі «Новы шлях для Беларусі».
Для мяне асабіста такая школа жыцця наконт грошаў для грамадскіх праектаў была, канешне, сама Беларусь. Я пачынаў яшчэ студэнтам у 98-м, калі было больш-менш яшчэ магчыма працаваць так неангажавана, і правілы былі больш празрыстыя існавання грамадскіх арганізацый у Беларусі. Але ж пачынаўся ўжо гэты рэгістрацыі, перарэгістрацыі, зачыненні. І калі я прыехаў у Эстонію у 2006 годзе, я, канешне, меў адразу мэту працягваць то, што мы рабілі ў Беларусі. І збольшага гэта ўсё ж такі было не палітычныя праекты, бо гэта былі праекты культурныя, адукацыйныя, медыя, можа быць. І калі я прыехаў у Эстоніі, проста быў па-добраму ўражаны, наколькі менш высілкаў трэба прылагаць для той жа мэты цывілізаванай краіне, дзе законы працуюць, і у той, якой зараз з'яўляецца Беларусь, дзе законы проста не працуюць, ці яны зроблены не для людзей, а каб людзей кантраляваць.
Я думаю, что калі ёсць жаданне, калі ёсць якая-небудзь ідэя, то ты можаш яе рэалізаваць нават без
грошей, чи просто домовитися і скомпонуватися з такими ж людьми, яким ця ідея цікава.
Кирил Атаманчик, молодофронтовець, координатор студальянса, організації молодіжних активістів у Литві, де він вчиться у Європейському гуманітарному університеті. Організатор, координатор вельми різних акцій, імпрезів і пікетів, і культурних мероприємств.
Тут немає абсолютно ніяких секретів. На такі мероприємства, а-ля зустріч, пікетів, ніяких публічних акцій, зародка шмат не потрібна. На ніякі там плакати чи ульотки я беру гроші за своєю власною стипендією. Зустрічі там з відомими людьми нам апошнім часом допомагає громадська компанія «Будьма». Такі мероприємства, як, наприклад, «Купальні», так само вельми просто. У ЄГУ є достатньо добрий проєкт «Літпро». Це проєкт, який підтримує білорусько-літовські ініціативи. «Купальні» абсолютно добре клалась на стіна. Невеличку суму можна було вилаткувати, зробити абсолютно, ну, класне мероприємство. Не пишучи ніяких там проєктів і захмарних таких. Такі мероприємства, як фотовистава Юлії Дорошкевич, вона відбулася при підтримці студентського самокерування у ЄГУ.
А тяжко, говорить, студентське самокерування вилучить на нічто сродки?
Ні, абсолютно не тяжко. Навіть не секрет, на цю виставу пішло 300 літрів. Абсолютно мізерний кошт, при тим, що цю виставу могли б побачити прикладно тисячі чоловік.
Кирил Атаманчик з Литви, білоруський молодіжний активіст, координатор студальянса. Коли я не спиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете самі задати свої питання, поділитися своїм досвідом. Со мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Запрошає Тетяна Поклад, авторка і ведуча передачі «Білоруське заміжжя». Приблизно у гэты час у нашай заўтрашняй праграме вы пачуеце чарговыя падарожныя нататкі Віталя Сямашкі.
Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Лічыні, у вёсцы Голдава чуў даўно. Апавядалі, што падобна славутаму Перасмані, ён вырошчваў кветкі ды маляваў цудоўныя ў сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні, ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лічыны Іван Арлавец, вырашыў: «Еду ў Голдава. Маё падарожжа ў Голдава, што на Лічыні».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Сітуацыя з выкананнем правоў чалавека ў Беларусі ў 2008 годзе была вельмі дрэннай. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе аб правах чалавека, падрыхтаваным Дзярждэпартаментам ЗША. Азначаюцца і станоўчыя зрухі. Нефармальная група еўрапейскіх омбудсманаў праводзіць сустрэчы ў беларускай сталіцы. Іх супольная справаздача мае паўплываць на рашэнне еўразвязу наконт санкцый супраць Беларусі. Менскі гарадскі суд сёння прызнаў, што прызыў у войска Франа Кавячоркі быў законным. У вайсковым шпіталі папраўляецца Змітер Федарук. Сябры атрымалі дазвол адведаць яго пасля недаўняй аперацыі. У мэтах эканоміі віцебскі гарвыканкам пастанавіў адключыць вулічнае асвятленне ад гадзіны ночы да 5 раніцы. У райцэнтры Сянно скарачаецца фінансаванне дому састарэлых. Учора на вэб-сайте «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Зараз прапануем вам кароткі гукавы запіс адказаў на пытанні. Іх агучваў Сергей Бламейка.
Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аргкамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканні для арганізацыі.
Дякую вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дякую вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруючы ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ, якія сілы і сродкі ТБМ мае, і што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы?
Задачі головні у нас дві. Перше, зробити так, щоб кількість першокласників, які пойдуть на осінню школу, принаймні не зменшилася, а ліпше, щоб повелічилася. Друга, прийняти активний уділ переписі насельництва у кастичнику щоліта. От виніку перепису буде залежати стан перспективи розвиття і нового льоз білоруської мови на ближайші 10 років. Наші сили – це 5,5 тисяч активних сябрів ТБМ у Білорусі за її межі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не ўвем. Наша мета – заховать белорусскую мову как основную предмету державности Беларуси. Тому за русскомовной частью оппозиции нам завжди будет не подарок.
Шановный спадар Трусов, во-первых, успехов в вашей деятельности. Вопросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что белорус размовляет на мове своего начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, которая склалась в Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го столетия. Миновито тогда начальство Беларуси называло по-польски и користовалось этой мовой до середины 19-го столетия, некоторые до 1939 года. Після поділу Речі Посполіти прийшли рускомовні начальники, а у часі Першої і Другої світових війн були німецькомовні керівники. Білорус перетримав їх усіх і заховав свою мову як основну коштовність нації. А начальство тоді буде говорити по-білорусу, коли всі ми будемо з ним говорити по-білорусу. Ведаю це на власному прикладі. Друге. Я бачу себе чоловіком, який буде промовляти там тільки по-білоруську, пропоновувати якості обміркування стан державної білоруської мови у нашій країні. Що й було зроблено мною на першому посередженні цієї ради. Тим більше, що головна мета праці ТБМ – непосередний контакт з начальством наших узровнів. Тільки тоді можна нечто вирішити і зробити. Третє. Зараз я працюю над книжкою «Невідомая нам країна або Білорусь у своїх етнографічних».
А ці не робили ви пропонову зробити відеопрокат частково білоруськомовним?
Це повинні бути конкретні громадяни Білорусі, тим ліку і ви.
Ви сказали, що з гэтай апозиції вам не по дорозі. А що со старой апозиції, у якой ви були поплечником Зянона Станіславовича Пазняка? Чи збираєтеся ви поставити на консультаційній раді при адміністрації президента питання гарантію вертання на радзіму Зянона Пазняка і Сергія Навумчика, з якими ви були у апозиції БНФ у Верховним Совєті? Чи збираєтеся ви розказати Макею, як КГБ БНФ, у яким ваші поплечники по апозиції БНФ Беленький, Попков, Крижанов, Шут была выселена з памяшкання. Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы кансэнсусу і дыялогу?
Я лічу, што вяртанне пазнікае на Умчыка залежыць толькі ад іх саміх. Бо гаранты жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пра становішча КГБ БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якасці становішча прыкметы дзейнасці КГБ БНФ можна вылучыць іх адданасці прыхільнасці беларускай мовы, культура и история. Что до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на раде может быть обмеркованная, коли будет нагода и для этого питания.
Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавіць перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску?
Коли б 30-ї роки, то не треба забувати, що до 39-го року Білорусь була поділена, і в західній частині Білорусі панувала польська мова, а білоруська терпіла жорсткий переслід. У Мінську на вулицях гучали три мови – русская, белорусская и идиш. В городе основали школы на всех трех мовах, потім белорусскомовные школы переважали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову.
Мне зараз 18 годов. Скажите, ці доживу я до того часу, коли можно будет прийти в краму и попросить шкарпетки без зивленных позерков и перепитаний? Простите, что вы сказали?
Я думаю, что треба не чекать, а просить теперь не только шкарпетки, але и цукор, и горбату. Я, например, до этого часу уже дожив. Не дают в краме шкарпетки одразу, без особливых питаний.
Читач-фермер задає одразу чотири питання. Перше. Як розвиваються стосунки поміж диктатурою і білоруською мовою? Чи є перспектива? Друге. Ваше ставлення до громадянина А.Р. Лукашенки? Третє. Чи маєте політичні амбіції? Четверте. Що лічите своїм найліпшим досягненням у житті?
Відказ на перше питання. У мови завжди є перспектива, коли живі її носять. Друге. Лепі Лукашенко на чолі Білорусі, чим Путін альбо Медвідь. Третє. Я був депутатом Верховного Совету, працював в білоруському парламенті, тому я добре ведаю, що це таке, тому амбіції маю. Мой особистий вклад в розвиття білоруської археології, історії, архітектури – це найліпше досягнення в житті.
Привітання, спадар Олег. Откажіть, калі ласка, це реальне адраджэнне шляхетнага стану ў Беларусі? І калі так, дык пры якіх умовах гэта можна здзейсніць?
Шляхетскі стан узнікае тады, калі узнікае шляхта. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі, гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь буде мати нову шляхетську, не совєтську еліту з європейським поглядом на життя.
Ви були намісником Пазняка у опозиції БНФ. Чому на президентських виборах ви підтримали не його, а Шушкевича? Що вам сказав після цього Пазняк? Коли ви останній раз бачилися з Пазняком? Про що розмовляли?
Так сталося, що в президентській кампанії Пазняка для мене місця не було. Ніхто не пропонував громаді долучитися до БНФ. Ми лічили, тепер лічимо, що Шушкевич повинен був взяти на себе голоси тих людей, які ніколи б не проголосували за Пазняка. Що і здарилось. Зараз мені відомо, що у столяти було іншою кандидатурою, не Шушкевич і не Пазняка, наприклад, Василя Бикова. Тоді б шанси на перемогу були б більші. Пазняком ми залишилися добре дочинення, тепер ми зустрікаємося, коли я буваю за межою.
Спадар Трусов, що б ви сказали Олександру Лукашенку, коли б він прийшов на зустрічу громадської консультаційної ради?
У свій час я шмат з ним розмовляв, коли ми були разом в одному парламенті. Він цудовно відає моє ставлення до його і його політики. Тому я спочатку хотів послухати його, а потім вже сказати нечто своє.
Як ви будете вимірати поспіх чи провал свого уділу у діалогу з уладою? Можете окреслити критерії?
Я захожу з того, що або буде бойова нічия, це значить, я застануся при своїх інтересах, або буду становчою зміною. І я дуже почали. Наприклад, адміністрація президента погодилась пропонувати ТБРМ наладити наступному році святкування з нагоди перемоги білорусів в складі войск ВКЛ на Ганвальському полі. Нагадую, що в наступному році 600 годов до дня перемоги. Більш того, господар Зимовський про зв'язку офіційно заявив, що підтримує мою пропонову наладити на БТ цикл передач, присвячених цій перемозі. Я так само хотів би, щоб керівники білоруської влади присутнічили на Гонвальському полі разом з керівниками Литви і Польщі у липні наступного року.
На питання навідників нашого сайту відказував старшиня ТБМ Олег Трусов. Повний текст онлайн-конференції на сайті «Свобода.орг». А зараз Валентин Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новгородку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.